Garbė Jėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Na štai, vasaros vidurys, jau Liepos mėno, kuris paskirtas švenčiausiam Kristaus kraujui. Mes jo šaukiamės, prašom apsaugos ir taip toliau. Ir ši 13 diena, Liepos 13, yra labai ypatinga. Kadangi 1917 metais Liepos 13 dieną Fatimos apsireiškimų tąsa, kadangi Marija pirmą kartą pasirodė gegužės mėnesio 13 dieną ir po to ir birželį, ir liepą ir taip toliau, iki pat spalio mėnesio, kad tai vyko didysis stebuklas. Taigi, šiandien mūsų tema yra Liepos 13-osios apsireiškimas Fatimoje, kadangi jis yra labai svarbus mums šiandieniams katalikams ir buvo svarbus mūsų protėviams. Visi, kas gyvenate Dievo motinos žinia Fatimoje, visi, kas mylite Mariją, mes visi turime atkreipti savo širdį, akis, savo sielos, visą vidų, kadangi Marija Liepos 13 dieną labai daug pasakė Liucijai, Jacintai ir Pranukui, šiems trims vaikams Marija pasirodžiusi parodė pragarą. Šią dieną buvo atskleistos vaikams vadinamosios trys paslaptys, na, apie kitas dvi truputėlį, o apie būtent pragaro viziją šiandien norėčiau su jumis pasidalinti. Švenčiausiai mergelė vaikų klausė, ar jūs sutiktumėte ateiti čia, na, iki spalio mėnesio. Ir vaikai sutiko, tuos 5 mėnesius buvo labai intensyviai gyvenamas dvasinis gyvenimas tų vaikų, jie tiesiog, kaip jų amžininkai kalba, jie tiesiog paaugo, jų branda labai labai stipriai pasispyrė į priekį. Kai kurie jų elgesio ypatumai tikrai buvo labai aišku, kad jie matė kažką. Todėl, kad buvo susikaupę ir ypač po šitos Liepos 13 dienos jie tiesiog buvo visiškai kitokie. Iki pat savo mirties, du maži vaikai, ar ne, ir paskui Liucija, kuri užaugo, tapo seserimi, irgi buvo iki pat pabaigos tokį kitokį. Galėtume sakyti, švento rašto kalba ir truputėlį juokais, sako, jie atrodė, elgėsi kaip matę angelą. Juos labai palietė šita žinia ir aš labai linkiu, kad ir mus paliestų ne iš blogos pusės, tačiau iš tokios dvasinės ir labai esminės pusės. Kągi mums primena šita tema ir kodėl jinai šiandien aktuali? Kodėl aš apie ją jums norėjau papasakoti? Todėl, kad šiuolaikinis žmogus dažnai vengia kalbėti apie nuodėmę, apie teismą, apie pragarą, ir apie skaistyklą, apie amžinuosius eschatologinius vadinamuosius dalykus. Taip pat žmogus bando manipuliuoti Dievo gailestingumu, tikrai dažnas, kuris sako, ai, Dievas gailestingas, jis atleis, jisai, čia galima elgtis kaip nori, čia maždaug nereikia labai daug stengtis ir taip toliau. Tai va, šitą Liepos 13-osios apsireiškimo Marijos Fatimoje žinutė ir yra. Žmogau, tu esi atsakingas už savo sielos būklę. Ne Dievas mus brangėja į dangų su batais už kojų kažkaip įtems, bet mes patys savo laisva valia, savo troškimu, savo dvasiniu, katalikišku gyvenimu, vat būtent mes patys turime įeiti. Užtat šventam rašte yra mintis, sako, per daugelį vargų turime įeiti į dangaus karalystę. Koksgi istorinis kontekstas? 1917 metai, pirmasis pasaulinis karas, Portugalijoje, stiprus antiklerikalizmas prieš bažnyčią, prieš kunigus, prieš tikinčiuosius, ypač priešiškos jėgos, komunizmas, kuris savo pasekėjų turėjo jau nuo anksčiau, tačiau, žinome, Rusijoje tais metais prasidėjo revoliucija, pasiruošimas, kadangi tai nebuvo toksai, žinot, staigus dalykas, tų idėjų pradininkai, jie tiesiog smarkiai tam dėjo pastangas. Ir Portugalijoje tikrai buvo labai sudėtingi laikai ir, žinome, popiežius buvo liepęs visam pasaulyje, kadangi buvo karas ir labai sudėtingos situacijos. Popiežius prašė vaikus, viso pasaulio vaikus, kad jie melstųsi šventą rožančių. Ir Marija Fatimoje apsireiškė kaip šventojo rožančiaus karalienė. Jinai save įvardino tokiu vardu. Pagrindiniai šio apsireiškimo Fatimoje tokie dėmenys, Marijos prašymai buvo kasdien kalbėti rožančių, aukotis ir melstis už nusidėlių atsivertimą, melstis už taiką pasaulyje. Ir svarbiausias dalykas, Marija sakė, kad reikia aukštinti, reikia šauktis, reikia kreipti savo visą asmenį, save visą į jos nekaltąją širdį. Jinai sakė vaikams, Jėzus nori žemėje įsteigti mano nekaltosios širdies garbinimą. Užtat pirmieji mėnesio šeštadienį, na čia jau nesiplėsiu, čia galima būtų labai daug apie tai kalbėti. Tačiau esminis dalykas, kad Liepos 13 dieną jau vat, su visu šitu kontekstu, kurį paminėjau prieš tai, vėl pasirodo ant ažuoliuko, ant mažo medelio, trenkia žaibas ir ant to medelio nusileidžia baltas debesėlis, ant kurio stovi. Nepaprastai graži mergelė su baltu perlų rožančium rankose, su mažu žemės gaubliuku ant kaklo, kaip papuošalu, ir na, nepaprastai švytinti graži, miela. Vaikai labai gražiai sakė irgi, kai paskui jų klausė, ką jūs matėt, sako, jinai buvo tokia graži, už saulę šviesesnė, bet mes galėjome ją žiūrėti. Taigi tuo metu Liepos 13 dieną turėjo vykti trečiasis apsireiškimas Marijos ir Liucija, įbauginta motinos, nenorėjo eiti į Kovadą ir Ryją, į tą vietovę. Tačiau Jacinta ir pranukas be jos eiti nedrįso ir atsiklaupę nuo širdžiai meldėsi savo kambarėlyje. Na ir visi, kas savo, kas kur, žinot, ir vat vis tiek Liucija apima kažkokia tarsi jėga, jinai sako, nubėgau pas giminaičius, pusbrolį ir pusseserę, ir radusi juos besimeldžiančius, tarė, tai jūs dar nenuėjot, jau pats laikas. Vaikai atsako, bet tavęs mes negalime eiti. Tai einam drauge, paragino Liucija. Matot, brangiai, kokia vaiko malda galinga. Jau atrodė, kad neišleis mama, bet vat, Jacinta ir pranukas pasimeldžia ir juos išleidžia, jie bėga prie Dievo motinos. Apsireiškusi mergelė Marija, na, kaip visada buvo nepaprastai graži, ir apsireiškus Marijai, Liucija motinos ir šiek tiek klebono paveikta, jinai iš baimės neištarė nei žodžių. Jacinta ją paragino, kadangi Jacinta buvo tokio labai umaus charakterio, tokia buvo kaip degtukas, labai karšta, aštri tokia buvo mergaitė. Tai jai sako, na Liucija, kalbėk. Ar nematai, kad tai ji ir nori, kad tu kalbėtum? Ko iš manęs norite, paklausė Liucija. Vat būtent įdomus dalykas, kad čia vat sustočiau, kiekvieną kartą, kai Marija pasirodydavo Liucija, kuri kalbėjo su Marija, ji visuomet klausdavo to pačio klausimo. Ko iš manęs norite? Tai ir mums, mylimieji, vat, kaip mums svarbu būtų šiandien, kai mes mylime Mariją, kai mes prašom jos užtarimo, prašom pagalbos, neklausti jos, kad ko tu nori iš manęs. Bet Marija, ką norėtum, kad aš padaryčiau? Ko tu iš manęs norėtum, ko iš manęs nori? Vat matot, kaip skiriasi tonas. Ir vat mes kiekvieną dieną turėtume artintis prie Dievo motinos, kad ji mums padėtų vykdyti Dievo valią. Na štai ir tada prasideda dialogas tarp Marijos ir Liucijos. Marija prabilo. Noriu, kad jūs vėl ateitumėte kito mėnesio 13 dieną. Jūs turite kalbėti rožančių kiekvieną dieną rožančiaus karalienės garbei, kad išmelstumėte pasauliui taiką ir karo pabaigą, nes tik ji gali tai suteikti. Tuomet Liucija sako, norėjau jūsų paprašyti, kad pasakytumėte, kas jūs esate, ir kad padarytumėte stebuklą, jog visi patikėtų jūsų apsireiškimu. Mergelė atsiliepė. Ateikite čia kiekvieną mėnesį. Spalį aš jums pasakysiu, kas esu, bei ko noriu ir padarysiu didelį stebuklą, kad visi patikėtų. Dar Liucija paprašė, kad Marija išgydytų ligonį atvestą iš vienos Fatimos šeimos ir vieną ligonį paimtų į dangų. Dievo motina vaikams atsiliepė. Aukokitės už nusidėjėlius ir dažnai kalbėkite, ypač kai atliekate auką. O Jėzau, tai darau iš meilės tau už nusidėjėlių atsivertimą ir norėdamas atsilyginti už nuodėmes prieš nekaltąją Marijos širdį. Po šitų žodžių, kai Marija išmokė vaikus, kaip reikia aukotis už nusidėjėlius, net mažiausią darbą ar darbuką, štai vaikai pamato siaubingą pragaro viziją. Ir štai pati sesuo Liucija pasakoja. Ties šiais paskutiniais žodžiais Marija vėl atvėrė savo rankas, kaip ir dviem praėjusiais mėnesiais. Atrodė, kad spindulys perveria žemę ir mes išvydome lyg ugnies jūrą, o šioje ugnyje panardintus velnius ir sielas lyg jos būtų perregimos, juodos ir bronzinės, degančios žmogaus pavidalo anglys. Jos plaukiojo toje ugnyje, mėtomos liepsnų, kurios su dūmais ir debesimis iš tų dūmų veržėsi iš jų pačių. Jos krito į visas puses lyg žiežirbos dideliuose gaisruose, be svorio ir pusiausvyros, rėkdamos bei staugdamos iš skausmo ir nevilties, dėl ko mes sudrebėjome ir nustėrome. Aš tai regėdama tikriausiai sušukau, kaip girdėjo keletas žmonių. Velniai skyrėsi savo baise ir bjaure atstumenčių nežmoniškų gyvių išvaizdą. Bet jie buvo permatomi kaip juodos degančios anglys. Persigandę ir lyg prašydami pagalbos mes pakėlėme akis į mūsų mieląją ponę, kuri pilna gerumo ir liūdesio mums kalbėjo. Ir štai švenčiausių mergelė tokį ilgą tekstą, ilgą tokią ištarą pasakė. Jūs matėte pragarą, į kurį eina vargšų nusidėjėlių sielos. Kad jas išgelbėtų, Dievas nori pasaulyje įsteigti pamaldumą mano nekaltai širdžiai. Jei bus darome, ką jums sakau, daug sielų bus išgelbėta ir bus taika. Pirmas pasaulinis karas artėja į pabaigą. Tačiau jei nebus liautasi įžeidinėti Dievą, Pijaus 11 valdymo metu prasidės kitas, dar blogesnis karas. Kai pamatysite vieną naktį nušviestą nežinomos šviesos, žinokite, kad tai didelis ženklas, duodamas jums Dievo, jog jis dabar baus pasaulį už jo nusikaltimus karu, badu ir bažnyčios bei šventojo tėvo persekiojimu. Kad apsaugočiau nuo to, aš ateisiu prašyti Rusijos paukojimo mano nekaltai širdžiai ir atgailos komunijos pirmaisiais mėnesių šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers ir bus taika. Jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir bažnyčios persekiojimus. Gerieji bus kankinami ir šventasis tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos. Bet galiausiai mano nekaltoji širdis triumfuos. Šventasis tėvas paukos man Rusiją, kuri atsivers. Ir pasauliu bus padovanotas taikos laikotarpis. Portugalijoje tikėjimo dogma visados išsilaikys. Švenčiausioji mergelė parodžiusi, taip pat parodė dar kitus du vaizdinius, kurie buvo, pirmasis buvo Rusijoje beprasidedantys revoliuciniai veiksmai, kurie nukreipti prieš Dievą, prieš bažnyčią, prieš švenčiausią mergelę, prieš tikinčiuosius ir parodė tą visą siaubą, kuris laukia. Tai mums kaip kankinių žemės vaikams žinom, kas yra tremtis, kas yra tas baisus Rusijos sukeltas mūsų Lietuvoje persekiojimas tikinčiųjų. Mes turbūt įsivaizduojame, kad jie galėjo matyti net ir tai, kas vyksta Lietuvoje. Kaip pasaulyje komunizmas atneš baisų nuosmukį, baisę bedievystę ir atšalimą nuo Dievo. Ir trečias dalykas, ką vaikai pamatė, tai buvo bažnyčios ir visuomenės supasaulėjimas ir persekiojimas, taip pat šventojo tėvo kančios dėl tikinčiųjų persekiojimo. Na ir taip pat tikinčiųjų, taip pat ir kunigų ir pašvestųjų nutolimas nuo Dievo, vadinamoji bažnyčios krizė. Taip pat, brangieji, mes matom, kokį turinį švenčiausiai Dievo motina, dangaus karalienė, patikėjo silpniems, neturtingiems ir mažai išsilavinusiems vaikams. Štai prisimename ir Evangelijos vietą, kur viešpats Jėzus Kristus savo tėvui meldėse šlovinu tave tėvę dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Tai va, matome, kaip Evangelijos žodžiai, brangieji, išsipildo šiuose Dievo motinos pasirodymuose. Fatimos apsireiškimas yra patvirtintas, tai nėra kažkoksai, žinot, pseudo apsireiškimas ar kažkoksai ne visai patvirtintas, bet tai yra labai labai rimtas tikinčiųjų, kaip ir Liurde, kaip ir Šiluvoj, gerbiamas ir patikimas apsireiškimas. Taigi dabar grįžkime prie tos pragaro vizijos ir keletas minčių, ką mums tikrai labai reikia užsiakcentuoti. Nes kai kuriems žmonėms atrodo, kad pragaras arba skaistykla yra viduramžių atgyvena, pasitaiko labai gaila, bet ir kunigai kai kurie sako, kad nėra pragaro, kad žmogus po mirties, nesvarbu, ką buvo padaręs, ar sąmoningai nusidėjęs, ar Dievo nemylėjęs, jo nekentęs, vis tiek visi eina į dangų. Tai čia, žinot, yra jau žmogaus laisvą valią pažeminantis toksai požiūris ir jisai yra absoliučiai antikatalikiškas. Tai jeigu jūs išgirstat žmogų, nesvarbu kokio luomo, kuris jums brangiai sako, kad pragaro nėra ir kad galima kaip nori gyventi vis tiek dievulis gailestingas, tai jūs į tokį žmogų numokit rankelę ir sakykit, na, bala nematė, tegu šneka, ką nori, aš žinau, ką moko šventoji Romos katalikų bažnyčia. Taigi, pirmiausiai reikia mums užakcentuoti du dalykus. Pirmas, Dievas nieko neįmeta į pragarą. Į pragarą nueina pats žmogus savo noru. Reiškia, jeigu žmogus Dievo nekenčia, ar jisai specialiai atsitolina nuo Dievo, ar žmogus aplaidžiai žiūri į savo dvasinį gyvenimą, vat, tai reiškia jo pačio bėda. Ne kad Dievas įmetė, Dievas baisus, despotas negailestingas. Ne, Dievas yra geras ir mylintis žmonės. Antras dalykas, kad žmogus tik pats gali atmesti Dievo meilę. Dievas visada eina į mus, jisai mus myli, jisai mums viską atidavė net savo vienatinį sūnų, jis įsteigė šventąją katalikų bažnyčią, kurioje vienoje mes galime pasiekti išganimą. Taigi mes va šitais dalykais matome, kad tai yra Dievo begalinis rūpestis, jo meilė, jo gerumas žmogui. Ko bažnyčia moko apie pragarą? Pirma, kad pragaras egzistuoja. Ta jums norėčiau pabrėžti, kad skaistykla, išgraduokim teisingai, dangus, skaistykla ir pragaras yra dogminės tiesos. Tai reiškia, kad tai yra apreiškimo dalis. Net jeigu skaistykla, sakysite, nėra tokios dogmos, ar ne, bet tai yra bažnyčios mokymas, tai yra magisteriumas, kurio kiekvienas katalikas laikosi ir jį priima be jokių revoliucinių idėjų, kad čia nesąmonė ar atgyvenę. Antras dalykas - pragaras yra amžinas. Jėzus apie tai kalbėjo evangelijose. Tai vat, jeigu priimate Dievo žodį, brangieji, jeigu priimame švento rašto tiesas ir žodžius, tai turime nepamiršti, kad ten irgi apie ugnies ežerą, apie verksmą ir dantų griežimą, apie tokią bedugnę, kuri žioji tarp Abraomo palikuonių ir tarp tų, kurie kenčia, pilna ir tikrai labai daug. Tai mums šitą tiesą apreiškė pats Jėzus. Ir trečias dalykas - didžiausia kančia, tos liepsnos, ar ne, kurios degina žmogų. Čia irgi galime suprasti, kad tai yra tarsi perkeltinė prasme, bet iš kitos pusės, na, tai labai panašus jausmas, kai labai kenčia žmogus, jį tarsi, kaip atrodytų, jisai įkišęs ranką į pečių, jam degina, jam negera, purto tas karštis. Tai vat, dėl to, brangieji, didžiausia kančia ir yra išreikšta va ta liepsna. Ir tai yra amžinas atsiskyrimas nuo Dievo. Žmogus, kuris savo noru atsiskiria nuo Dievo, jisai pats pasirašo savo nuosprendį. Taigi bažnyčia ragina mus į šitą kvietimą ne tai, kad gazdindama, bet sakydama, kad žmogau, tavo gyvenimas yra toks gražus, kad tu turi jį skirti gražiems dalykams. Tu turi skirti savo gyvenimo tėkmę, savo gyvenimo laiką, tą mažą atkarpėlę, kuri palygint su amžinybe yra niekas, va šitą laiką nuolat pagražinti, sakykime, netgi kaip prieskonius tokius įdėti tris dalykus. Budėti, reiškia, visada turime galvoti, aha, čia vat nuodėmė netoli, nesirinksiu nuodėmės, nes jeigu dabar mirčiau sunkios nuodėmės stovyje, aš iš karto keliaučiu į pragarą. Ir vat šitas dalykas man kaip saleziečiui bendradarbiui labai yra brangu, nes mūsų tėvas šventasis kunigas Bosko, jisai labai daug kalbėjo apie pragarą būtent vaikams, savo ugdytiniams ir būtent visada ragino budėti. Padarei nuodėmę sunkę, eini iš pažinties iš karto. O kartais verta ir dėl lengvų nuodėmių eiti iš pažinties. Kuo dažniau? Kad mes visada būtume pasirengę. Nes kaip viešpats Jėzus sakė, žmogau, nežinai nei dienos, nei valandos. Antras dalykas, kuo mes turim nuolat paskaninti savo gyvenimo šitą vat, visą produktą, sakykime taip, tai yra atsivertimas. Kiekvieną dieną ieškoti progų, ieškoti būdų, ieškoti kūrybiškai kažkaip, kaip pagarbinti Dievą, kad visuose dalykuose būtų garbė Dievui, kad visur, kiekvienam mūsų gyvenimo kampe, sakykime taip, visur būtų intronizuotas, karaliaujantis ir viešpataujantis mūsų viešpats Jėzus Kristus. Na ir trečias dalykas yra gyventi evangeliją. Gyvename evangeliją, reiškia, žiūrim, ką Jėzus pasakė ir tai bandome pritaikyti savo kasdienybėje. Mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Šiandien mūsų tema yra Liepos 13-osios apsireiškimas Fatimoje, kadangi jis yra labai svarbus mums šiandieniams katalikams, švesdami Marijos dieną, keliaudami į Šiluvą, melsdamiesi su Marijos radiju savo namuose. Mes visi šiandien priartėkim prie Dievo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, ką sako mūsų šventasis katekizmas? Tai yra mūsų bažnyčios mokymas užrašytas knygoje. 1033 punktas sako, negalime būti suvienyti su Dievu, jei laisvai nenorime jo mylėti. Tačiau negalima mylėti Dievo, kurio nematome, jei nusidedame sunkiai jam, savo artimui ar patys savo. Mirti sunkios nuodėmės būklėje neatsivertus ir neprieimus gailestingosios Dievo meilės reiškia būti savo norų ir savo laisvų pasirinkimu amžinai atskirtam nuo jo. Tas galutinio atsiskyrimo nuo Dievo ir palaimintųjų bendrystės būvis vadinamas pragaru. Matome, ar ne, kad visur yra pabrėžiama, kad žmogus pats, jisai vat nenori, jį nervuoja, va, visas šitas dalykas ir dėl ko, brangieji, labai jūs raginu, kas klausote šitą laidą, savo giminaičiams, kurie ar serga, ar ant patalo guli, ar gal patys esate senai buvę iš pažinties, labai raginu jūs Dievo vardu, prieikit šventos iš pažinties. Pasimkit maldaknygę, ar internete yra pilna, skirkit laiko, tikrai žinokite, mes visi turime progą susitaikyti su Dievu. O geriausiai tai šiandien. Vat kas važiuosit į Šiluvą, atlikit šventą išpažintį. Kas negalit, galit šią savaitę susiorganizuot, va, kad kažkas nuvežtų jūs į bažnyčią ar patys kunigą pasikviesti. Tikrai yra galimybių. Ir vat Lietuvoj, įsivaizduokit, kokį mes palaiminti, brangieji. Mažai kunigų Lietuvoj, tikrai trūksta pašaukimų. Tačiau tiem, kas nori, yra visos galimybės priimti sakramentus. Tikrai viešpaties kunigų yra. Labai jūs raginu, nepasilikite. Jeigu turit ligonių visuomet, tikrai galima suorganizuoti, ar kas kelis mėnesius gali ligonių žinoti ten. Bet vis tiek, kad žmogus gyventų dvasinį gyvenimą ir jis gyvendamas dvasinį gyvenimą, vat gražiai iškeliautų pas viešpą. Ir patys mes, žiūrėkite, kiek yra daug įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, avarijų, visokiausių staigių mirčių, ligų. Užtat yra toks net maldavimas suplikacijose, giedame nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus viešpatį. O kodėl? Todėl, kad mirtis staigiai yra didžiausia nelaimė, nes žmogus nepasiruošia. Jisai staiga numiršta ir, žinot, tikrai, patys turbūt žinote, kad na, kaip yra sunku išlaikyti savo sielos, savo kūno, savo asmens šventumą, tyrumą, nenusidėjus. Tai ką nors pasakom, tai žiūrėk, kažką jau padarom ar pagalvojam, bet viskas yra mūsų budėjimo turėtų būti režime. Taigi, eikime toliau, ką sako katekizmas. Jėzus dažnai kalba apie negestančią ugnį, skirtą tiems, kurie iki gyvenimo pabaigos atsisako tikėti ir atsiversti. Į ją gali pražūti ir siela, ir kūnas. Jėzus labai rimtai skelbia. Jis išsiųs savo angelus, tie išrankios visus papiktintojus bei nedorelius ir įmes juos į žėruojančią krosnį. Taip pat kitoj vietoj, Evangelijoje pagal Matą 25 skyrių, Jėzus sako, eikite šalin nuo manęs prakeiktieji amžiną ugnį. 1035 katekizmo punktas sako, bažnyčios mokymas tvirtina, kad pragaras yra ir kad jis yra amžinas. Sielos tų, kurie miršta turėdami mirtinai nuodėmę, tuo jau po mirties nužengia į pragarą, kur kenčia bausmes, vadinama amžina ugnį. Svarbiausia pragaro bausmė yra amžinas atsiskyrimas nuo Dievo. Viename Dieve žmogus te gali turėti gyvenimą ir laimę, kuriems jis buvo sukurtas ir kurių savo esme trokšta. Toliau, 1036. Šventojo rašto teiginiai ir bažnyčios mokymas apie pragarą yra raginimas žmogui atsakingai naudotis savo laisvę, siekiant amžinojo likimo. Drauge tai yra prigimtinis raginamas atsiversti. Tai yra mums primygtinai tiesiog iš mūsų esmės plaukiantis viešpaties paraginimas. Dievas žino, iš ko mes padaryti, ar ne? Sako Evangelijoje pagal Matą viešpats. Įeikite pro ankštus vartus, platus vartai ir erdvus kelias į pražūtį ir daug juo eina. Kokie ankšti vartai ir siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Vat mums, brangieji, kurie šiandien minime Liepos 13 dieną, Marijos dieną, mums labai 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 reikia šitos žinios. Kiekvienas iš mūsų turime progą šiandien atsiversti. Mums nieko daug nereikia. Reikia prieiti iš pažinties, priimti švenčiausią sakramentą, galų gale pasimelst savai žodžiais, Dieve, ar tu matai, koks aš vargšas? Marija, tu esi ligonių gydytoja, tu esi krikščionių pagalba, būk mano pirma pagalba, padėk man. Ir pamatysit, brangieji, kaip gyvenimas jisai pradės keistis. Ne iš karto, nei vienas žmogus netapo šventas per vieną dieną. Tačiau mes esame atsakingi. Na ir toliau, katekizmas sako, 1037. Dievas ne vieno iš anksto nenulėmė eiti į pragarą. Reikia valingai nuspręsti, nusigręžti nuo Dievo. Tai yra padaryti mirtiną nuodėmę. Kas yra mirtina nuodėmė? Sunki nuodėmė. Tai yra nuodėmė, kurią mes padarome laisva valia. Svarbiam dalyke ir aiškiai suprasdami. Jeigu mes labai gerai žinom, kad jau vat ne už kalnų kažkas, arba kad mus kažkokie dalykai ypatingai veda į nuodėmę, tai mes nuo tų dalykų turėtume bėgti kuo toliau. O štai dažnai mes, silpni žmonės, pasiduodame. Ir va ta mums reikalinga išpažintis, nes nėra nuodėmių, mylimieji. Nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas žmogui negalėtų atleisti. Jeigu žmogus gailisi ir atsiprašo Dievo. Taigi, ir jūs raginu, šventasis kunigas Bosko labai gražią tokią sakydavo, norite būti šventi? Puiku, rojaus vartus atrakina išpažintis. Tai va mūsų iš tų pragaro liepsnų, kurias tikrai čia turbūt, kurie klausote šitą katechezę, žinote, kaip yra labai nesmagu, negera nuodėmiai būti. Nuodėmės būsenoj, sunkios mirtinos nuodėmės būsenoj tiesiog atrodo nesinori gyventi. Tai va, brangieji, ir mes, kurie esame viešpaties Dievo kviečiami į gyvenimą, Jėzus sakė, aš atėjau, kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad apščiai jo turėtumėt. Mes turime naudotis sakramentais, kad galėtume būti Dievo malonėje. Taigi, kol gyvename žemėje, kol plaka mūsų širdis, kol mes esame gyvi, tol mes galime keisti savo amžiną likimą. Na štai, galime apsispręsti, galime paprašyti kažko, ar ne, kad atsako, ar padėtų, ar nuvežtų į bažnyčią, ar kunigą pakviestų, dar kažką, jeigu negalim patys nueiti. Tačiau, kai numirsime, mes negalėsime nieko pakeisti. Ir jeigu mirsime sunkios nuodėmės būklėje, mes pateksim į pragarą. Tai yra parašyta katekizme. Ir šitos tiesos nėra atšauktos, nėra kažkaip nuimtos, kažkaip, žinot, interpretuotinos, tai yra amžinos tiesos, dogminės tiesos. Kol gyvename žemėje, turime laiko. Turime laiko keistis, turime laiko atsiversti, turime laiko prieiti iš pažinties, turime laiko adoruoti švenčiausiai sakramentą, turime laiko šiandien sukalbėti rožančių. Marijos diena, brangieji, nepamirškit, kurie neturit tokio įpročio, vat Fatimoj Dievo motina ragina kasdien kalbėti rožančių. Kasdien. Ir žiūrėkit, bijo žmonės visi karo, bijo, vat sako, Ukrainoje kas darosi. Marija aiškiai pasakė Fatimoje apsireiškus jau 1917 metais, kažin kada, ar ne, toli senai. Jis pasakė, Kasdien kalbėkite rožančių. Karas netrukus baigsis ir kareiviai vėl sugrįš į savo namus. Va. Priešnuodis. Prieš mūsų karą, mūsų širdį pirmiausia. Pažiūrėkit, kiek šeimose, kiek mūsų pačių viduje visokių atominių sprogimų vyksta, kabutės, ar ne? Kiek daug susipriešinimo, kiek daug neapykantos, kiek daug neatleidimo. Mums pirmiausiai mums padeda rožančius. Pirmiausiai mums padeda tie pirmieji mėnesių šeštadieniai. Pirmiausiai mums šitas Marijos įspėjimas apie pragarą kalba. Ne kažkam, bet pirmiausiai man. Aš esu reikalingas atsivertimo, nes dar turiu laiko. Ir, brangieji, tą norėčiau jums priminti į pabaigą, kad mes turime tik šiandien. Rytojaus gali nebūti, ar ne, tiek man, tiek jums. Vakar jau nėra. Yra tik šiandien. Ir va dėl to mes, brangieji, turime šiandien savo sielos reikalais susirūpinti. Šiandien mes turime grįžti prie Dievo. Šiandien mes turime iš naujo įkvėpti Evangelijos dvasios. Ir tegul šita vasaros diena, ar šita savaitė visa, man ir jums, mums visiems bus atsivertimo savaitė. Mums visiems tegul šita Liepos 13 diena bus ne kažkokio, na, tokio šiurpo diena, kaip Marija parodo vaikams pragarą, bet bus mums vilties diena. Dievas nei vieno žmogaus, kuris į jį kreipiasi, kuris jį myli, kuris jį gerbia, nei vieno žmogaus neatstumė. Bet vargas mums, jeigu mes būsime tie, kurie sakom, ai, Dievas geras, čia žinai, čia galima, čia taip, čia tas. Toksai, kaip sako jaunimas, dzin. Tai va, mes, brangieji, mums negali būti vienodai. Mes neturime laiko, kada krėsti juokus su savo sielos reikalais. Mes neturime laiko kito atsivertimui. Nes, kaip sako Viešpats rašte, štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Taigi, Fatimos žinia nėra baimės ar nevilties žinia, kaip jau sakiau, bet ji yra Evangelijos kvietimas atsiversti, melstis už nusidėlius, šlovinti ir aukštinti nekaltąją Marijos širdį ir kartu su ja vienyti savo širdies troškimus, baimės, savo skausmus ir pasitikėti begaliniu Dievo gailestingumu. Brangus broliai ir seserys, šiandien švesdami Marijos dieną, keliaudami į Šiluvą, melsdamiesi su Marijos radiju savo namuose, mes visi šiandien priartėkim prie Dievo. Pabučiuokite kryžių savo namuose, Marijos paveikslą, sukalbėkit rožančių, prieikit iš pažinties. Artinkitės prie Jėzaus, artinkitės prie Jėzaus, prie Marijos, prie Jėzaus ir Marijos švenčiausių širdžių ir viskas bus gerai. Brangieji, tegul Dievo motina, tegul jos užtarimas lydi jūs ir niekada nepamirškit, kad ir kokį sunkumą išgyvenate, kad ir kokias kovas kovojate, kad ir kaip jaučiatės toli nuo Dievo. Šiandien, kiekvieną dieną gali savo tą pasakyti, šiandien noriu tarnauti tau, Viešpatį. Šiandien tave myliu. Šiandien noriu tau pasakyti, Jėzau, kad be tavęs negaliu. Kad be tavęs, Dievo motina, aš negaliu. Nelabai. Tegul švenčiausioji mergelė Marija, Šventojo rožančiaus karalienė apsireiškusi Fatimoje, saugoja mus. Ir žiūrėkite, Pabaigai norėčiau kartu su jumis sukalbėti maldą, kurią jūs puikiai žinote. Ir būtent šią Liepos 13 dieną Marija šią maldą vaikams padiktavo. Iš karto po pragaro vizijos Marija pasakė: melskitės už nusidėlių atsivertimą. Ir kiekvieną kartą, kai kalbate rožančių, po kiekvienos paslapties tarkite: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Tegul jo gailestingumas būna reikalingas ir mums, šiandien, dabar. Mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.